Pasaiako itsas kultur faktorian San Juan Baleontzia eraikitzen ari dira 16. mendeko baleontzi baten erreplika historikoa.
Han konpainia guztia ternuarat badoazi zerbait naiz irabazi.
Bertan artisauak lanean zuzenean eta erakusketak ikusteko aukera daukazu.
Zubirik ez pasatzeko, marinelen salbatzeko, itxasoaren gainean, untzitzar baten menean, marinela arriskuan.
Oiartzun irratia bertan izan da eta Eider Bergaretxek eman dizkigu erakusketaren azalpenak.
Zabalera tirabazi, itxasoan bat naurru, begize Larrun.
Bueno, Alba Olara etorria eta hemen Eiderrekin gaude, Oiartzuarra bea, eta Eider nondikan hasten da hemengo bisita.
Bueno, ba, hasiko gea erakusketatikan. Berez, Alba Olan ikusi ditzakegu hainbat gune desberdinak, bata hoixe da, lehenengo ikusiko duguna erakusketa, non kontatzen zaigun pixkoa San Juan Baleontzian honen historia. Non laurkitu zen, baleiztan historia, eta bar. Eta geho, ja pasatzen gea tailerrea, horre oten dia arotzak egunero lanian, San Juan Baleontziko piezak iten, eta geho, estalpia azkenik ikusiko dugu, ba, San Juan Baleontzian eraikuntza bea. Orduan, ba, guasiko gara, hemen pixka sarreratxo bat, eta jetxiko gea erakusketa gelara.
Aparailua destegin, ilunez deus ezin egin.
Ba, lehenengo zatian gaude erakusketan esan bezala eta San Juan Baleontzian historiaz gain beste hainbat kontu biltzen di hemen.
Hoi da, ez da bakarrikan eraikuntza, baizik eta pixkat testu inguru guztia biltzen duen erakusketa bat. Hasten gea pixka bat, 16. mendean kokatuz, eta baita lehendikan datorren historio bat, zeizan Baleontzia hauek sortzen dira behar baten ondorioz, dela bueno, ternuan biltzen duten baleolio guzti hau transportatzea. Baina zertikan juten dira areaino? Ba, berez lehendikan, hemen irudi batzu bat ditugu, hau erakusten dutenak, 12. mendetikan Euskal Kostaldetan jada eizatzen dira baleak. Euskaldunek garatzen dute baleizarako teknika, baino iristen da momentu bat baleak uzten diotela kostalde hauetara hurbiltzeai eta zingo dute euskaldunak, ba, baleak dauden lekura jun. Orduan, ba, ja 12. mendetik abiatu, zoan gaude 16. mendean, ternuara juten hasten dien momentuan, eta ba, gure San Juan Baleontziak intzun bidea pixkat ikusiko dugu bien.
Ternua urruti dago eta euskaldunak araño iritsi zian.
Bai, iritsi zian bai. Bueno, baleak ezatza jun aurretikan euskaldunak jada juten zien area bakailua arrantzatzea. Tan fijatu zian baleak bazeudela eta horregatik hasi zien espedizio mota hauek egiten. Anternuan.
San Juan Baleontzia bea han ondoratu zen.
Hoi da, ondoratu zen gaur egun Red Bay bezala ezagutzen dugun badian, baina garai hartan Butus izena zuen. Bueno, hau dena badakigu dokumentu idatzi batzui esker, izan San Juan Baleontzia ondoratu zen han beteta zegoenean. Baleolioz beteta, hau da honek suposatzen zuen, sekulako dirutza. Orduan han ez zuten ez utzi nahi, voltatu zian, karga hori berreskuratu nahian, baina gutxi gora bera erdila bakarrik berreskuratu zutenez, ba, banaketa egiteko orduan marinelen artean, ba, desadostasun asko sortu zian, eta beraz, ba, juziotara bialez zituzten San Juango armadoriak. Eta historialari batek aurkitu ditunak, izan dira ba, dokumentu hauek. Bai, Oñati eta Tolosako artxiboetan, baita Valladolidekoan, bai.
Itxasua iburuz aigea, arrantzai buruz, baliei buruz, baina ez dugu aztu behar gizarte oso bat mugitzen zula honek.
Bai, hoi da. Ez da bakarrik bueno, arotzen lana edo han bertara juten zian marinelen lana. Baizik eta barku bat eraikitzeko orduan, hainbat esparru ukitzen dira. Hor daude burdinolak, basogintza, belak, sokak, hau dena einen berda. Baita ere, barkua bete, elikagaiez. Hor, ba, sagardogileak, janaria, dena betetzea zarduratzen dienak, hau da, zuk esan dezun bezala, gizarte oso bat, ia, dedikatzen da, ba, espedizio hauetara. Gio izane, bueltan diru asko ekartzen dute. Orduan, bueno, bai, kate bat, ez dela.
Eta hemen alba holan iten dena ez da itxasuntzian historia berreskuratzea bakarrik, aipatutuzun historioik denake berreskuratzea bada zuen lana.
Hoi da, da berreskurapen lan bat, horregatik dakagu San Juan Sarea deitzen duguna, enbat kolaboratzaile eta probedorekin, nahi dugulako berreskuratu bai eskulan gintza, materiala nola ekartzen zen, arotz gintza, da sare handi bat, oidena berreskuratzeko, berriz, honea ekartzeko.
Sarrera eta geho, erakusketara jetxigea, eta hemen, ba, lehen esplikatu diguzuna, luze eta zabal, azalduta.
Hoi da, zabalago. Bai, pixka bat jarraituz, hemen ikusten dira iruditan, Selma Huxley historialariak aurkitu zituen dokumentuak. Esan bezala, Oñatiko artxibotan, baita Tolosakotan ebai, hemengoa Valladolidekoa da, aurkitu zituen, eta honako hontan, hain zuzene jartzen du, San Juan Baleontzia ondoratu zela Butus izeneko badia batean. Butus izen hau, ikusten dugu idatzia, hemen dakagun mapa hontan, baino da mapa bakarra aipatzen duna izen hau. Hoi bakarra existitzen da. Orduan, aurkitu zuten, eta gaur egungo mapeekin konparatuz, jakin ahal izan zuten, dela gaur egungo Red Bay badia. Orduan, juntzian area, 1768an, eta aurkitu zuten. Oan ikusiko dugu, ze egoeratan aurkitu zuten.
Eta hemen maketa batian ikus dezakegu, zuk esan bezala San Juan Baleontzia ze egoeratan aurkitu zuten, eta ez da, oso egoera ona.
Bueno, hala ematen du, baino berez, ordu arte etzen sekula hain egoera onian edo aurkitu 16. mendeko baleontzi bat. Horregatik suposatuzun aurkikuntza oso garrantzitsu bat, bai Red Bay entzat, izan egar aurkitu zenian Red Bay zen 300 biztanleko herrixka bat, ekonomikoki nahiko egoera larrian bizi zena, eta aurkikuntza arkeologiko hauek suposatu dute behintzat loraldi bat, ezagunakitea mundu guztian. Eta bestalde, aurkikuntza honekin, saskarra ditzen diogu, arrasto hauei, barku baten arrastoei, ba, hasi zian, ordu arte inoiz inetzian ikerketa edo investigazio batzuk. Hau da, hasi zian ateratzen San Juanen piezak, banan-banan, uretatik, eta 8 bat urte pasatzituzten lan honetan. Mm-hmm. Izan zen oso lan metikulosua, eta bueno, dena apuntatu zen, ze geho beste 30 bat urte pasatzituzten ikerketa teknikoagoak egiten. Eta honen laguntzaz, inal izan dira planoak eta baitare gero ikusiko dugun maketa.
Hemen ikusten ari gea nola aurkitu zuten, 1768 urtean kokatuko dugu aurkikuntzoi, eta inguruan argazkiak gorpuak ikusten dira, ezta?
Bai, hoi da, izan ez dira arrastuak aurkitu urazpian bakarrik, lurrean ebai aurkitu dira, eta hoien artean noski Euskal Marinelen gorpuak. Denak aurkitu ziren nahiko lurrazalean, ze, bueno, espedizio hauetan eta batez ebale izan, bueno, badakigu oso praktika arriskutsua zela, eta noski denak etzian itzultzen. Orduan aurkitu dira, 140 gorpu, denak nahiko lurrazalean, izanean Red Bayen Kanadan gaude, eta kriston ez daiten du, izotza dago, elurra eta bat, eta orduan ezin dute oso ondo lurperatu, beraz, lurrazalean aurkitu dira gorpu hauek.
Hemen ikuste jugu aletak, bonbonak, traje bat, buzo bat, bai, zer dira, bertanan, espedizio hortan edo bai. Erabili zituztenak?
Bai, hoi da, benetakoak dira, traje hauek, ditugu ikusteko, ze oso bereziak dira, ze hango urak, udane, 2 gradotara daude. Beraz, hor urazpia sartzen zienean, baleontzian piezak atetzea, traje berezi hauek sartu behar zituzten, dira, 2 geruzakoak, eta tartetik urberua pasatzen da. Bertako temperatura hotzak aguantatu ahal izateko. Harturik, belaxoa nekaturik, ontzia badu astegiz,
itxasoa haundiegiz, gau beltzea. Eider, puskatutako tele asko ikusten ari gea, eta ez da kasualitatea teleak presentzia izati hemen.
Hoi da, erakusketa guztian zehar ikusiko dituzu teleak, eta esan dezun bezala ez da kasualitatea. Izane, lurrazalian ebai aurkitu dien arrastoen artean, daude eraikuntzak. Daude bai kupeldegiak, bai etxiak, baitare labeak balearen grasa urtzeko erabiltzen zituztenak. Eta hau dena euskaldunek eraikitzen zuten teiekin. Teia hauek aurkitu ditugu uretan. Izan, fijatzen baldin bazea beste erruetbeieko argazkietan ikusiko duzu han Kanadan teiatuak beltzak diala. Ez dute teia ikan erabiltzen, arbela erabiltzen dute. Elurranen zama aguantatzeko, izotza aguantatzeko, eta bar. Orduan, euskaldunek ematen zituzten teia hauekin zer gertatzen zen, udarako balio zutela, baina buelta egiten zutenien neguan, hautsi egiten ziala. Eta pixkanaka denak bukatu dute uretan. Horregatik azken kolonuak iritsi zenean area, ikusten zuten badia hola nahiko goriska zela. Eta horregatik deitu zioten lurraldeari Red Bay, badia gorria.
2001ko irudi bat ikusten ari gea, UNESCO jartzen du, baina Euskal Herriakin lotura handia du irudi honek.
Bai, guretzako da arroteko, bueno, zakit ikur bat edo, ze lehen ikusi dugun maketa hori, San Juan Baleontziaren saskarra, izan zen izendatua Urazpiko ondararen ikurra. UNESCO-gatikan. Zer esan nahi du honek? San Juan Baleontziak ordezkatzen ditula gaur egun munduan urazpian dauden barku guztiak.
Etorria bigarren, bueno, beste atal batea, erakusketan beste atal batea eta hemen San Juan Baleontzian maketa. Helburua hau itxia eta hau itxen aidia.
Hoi da, guretzako maketa hau da lehenengo pausua gaur egun eskala errealian itxeko. Oda, lehen ikusi dugun saskarroia aztertuz eta paskana daken zitun ikerketei jarraituz, oain egin izan dira ba, planuak eta baitaren maketa hau. Guretzako oso garrantzitsua da, Joseba Burdoine egin zuen, horre arrazkian ikusi dezakezu, egin zuen 6 hilabetetan.
Eta barrutikan ere ikus dezakegu?
Hoi da, ikus dezakezun bezala, ba, leontzi hauek neko potoluak dira, haundiak, ze daude diseinatuta alik eta pixu gehienea mateko. Kasu honetan, bale olioa. Oso garrantzitsua da, itsasontzi hauetan pixua sartzea, ze oreka behar dute estabilidadea, ez badezu sartzen, ba, gaizki. Orduan, bueltakoan bai iztekartela dena bale olioz beteta, baina jutekoan pixua behar duten ebai. Horregatik, sartzen zituzten bai txalupak desmontatuta, eta behin iristen zienianan montatu, eta baitare kupelak desmontatuta eta montatu, eta lehen aipatu ditugun teia guzti horiek. Erabiliko zienak, eraikuntzarako, eta baitare lastre bezala.
Beraz, etzien eskutsik etortzen, baino junez.
Ez, junez. Betia juten zen, eta bueno, baitare bidaiarako janariak, edariak, eta bar.
Ontzigintzaz aigea, gurrai buruz aigea, baino burnilare ezin dugu aztu.
Hoi da, beste hainbat material behar dira gure barkua iteko eta hemengo gune hontan ikusten ditugu material guztiek bilduta. Hasteko burdina. Burdina erabat beharrezkoa, zeozarekin elkartu beharko ditugu, gure hol puska guztiak. Orduan, bailtzeak, pernoak, toneladak beharko dira. Barkua iteko, eta baita ere, aingurak, 4 edo 5 ematen zituen barku bakoitzak, eta baita ere, kainoiak. Zer esan dugu, baleontzi honetan dijuana dela sekulako dirutza. Olionek pia balio zen, eta defendatu inberko dute. Itxasoan, itxaslapurrak, piratak ibiliko dira, baien atzetik, beraz, 4 edo 5 kainoie bai eramaten zituzten, eta baita ere, marinel bakoitzak bere arma propioa. Behartuta zeuden hortana. Orduan, hemen ez dugu inoizuki arazoikan egia esan, ontzigintzan arrakasta gainea dago materialan hurbiltasunan. Eta burdina, hemen txedakagu, adibidez Arditxurrin, oi hartzunen, edo zerainen, edo baitare Bilbotik, Somorrostrotik ekartzen zuten, mineral honena. Eta geho, indarri hidraulikoaren hemen sogorran, uran indarra. Eta geho, dena biltzen zen, egurrikatzakin, eta hola egiten zen burdina, hola lantzen zian piezak.
Eta Euskal Herriko basuak ez ditugu aztuko.
Hoi da, da pixka bat San Juanaren material izarra dola, ez? Egur mota desberdinak erabiltzen dira, baino gehiena San Juanaren gorputz guztia da oin da aritz egurrez. Eta, berezia da, aipatu behar ditugu bere piezak, izan, hemen iruditan ikusten duzu mota desberdinetakoak diala, kurba asko dazkatela, eta ez dizkilegu guk ematen kurba horiek hemen, ontziolan. Baizik eta saiatzen geha bilatzen, basuan, zuaitzetan. Eta hori ja, asizian gidatzen, 16. mendetikan. Izan, hainbeste ontzi iten zituzten ez, ezin dute utzi naturaren eskutan bakarrikan forma hauek sortzea. Horregatik, jada basogintza, asizian ontzigintzara gidatzen, ba, adar guziak imatuz, forma emanez, beraiek nahi zutena lortzeko. Eta hau gainea izaten zen, urteetako lana, ze aritzak, ba, laro eta mar bat urte berditu, handitzeko. Orduan, ba, zan lan intergenerazional bat, edo nola esan, ez? Ba, hartzen zuten behin nahi zutena, baina jarraitzen zuten gidatzen, ondorengoei ja lana bideratu hauzteko.
Oain, ontzi gintza galdute ondenetan, eta oain, San Juan Baleontzia osatzeko, plantillak hartu, eta sakanara.
Hoi da, gaur egun hola iten dugu, plantillak injuten dira sakanara, baina garai hartan, zaiten zuten, ojo, bazekiten, nondik atea pieza bakoitza. Baina gaur egun, bai, zuk esan dezun bezala, gure, bueno, probedoretako bat da sakana, eta bertara juten gea aritzak lortzea. Bai, hola plantillakin, pixkanaka idia ekartzen, eta gaur egun guk dantzalekun, altxasun, indegu rekorrido bat, hola plantilla erraldoiekin, azalpenak dituztenak, eta ba, jendeak uler dezan, nola aukeratzen zian piezaiek zuaitzetan. Zu joan zaitezke, basuan ibilbide hori eginez, eta ulertuz, abitu, hemendikan ateatzen zen, barkuko, ezakize pieza, eta bestetik, ezakize, eta pixka bat, basuan bertan, ez ulertuz hori.
Hasiera-hasieran aipatu diguzu, bai sokagintza, belagintza, hemen ikusteko aukera dugu.
Bai, hoi da, ikusten dituzun belak, bai sokak, egiten zian garai hartan kalamuz. Nailona sortu arte hori da erabiltzen den materiala, ekartzen zen bai Flandestik, Baltikotik, Frantziatik ebai, edo baita Ebro baiaratik. Gaur egun anaigia ereiten kalamo guztia, eta ideia da ba honea ekartzia eta kordelero batek edo ba, eskulangintza hau itia jenda aurrean, bai, berreskuratzeko.
Bide luze eterno barat, itxasoa zabalarat, zubirik ez pasatzeko, marinelen salbatzeko.
Itxasontzia bete-bete inda eta Hornigaian atalea iritsia.
Hoi da, irudi honetan oso ondo ikusten da, hau Mikel Leoz egin du, ilustrazio hau, behar oi hartzora. Bueno, oi hartzunen bizi dena. Eta momentu honetan ikusten dugu barkoa betetzeko momentua. Ikusten zute, garraiatzen ziela gauzak bai dien bitartez, teiak ere bai irudian, marinelak bai enarmekin, eta baita ere emakumeak, batelerak, barkoa betetzeko momentuan. Zane, bueno, espedizio hauetan gizonezkoa juten zian, baina hemen Pasaiako portuan gelditzen zianak emakumeak zian. Orduan, behaiek itxentzuten ontan lan, barkoak betetzen ustuz, portutik ateatzen, sartuz, komertzio guzia, behaiek itxentzuten, bideratzen zuten, orduan hor hemen eba ditugu irudien emakume horiek.
Sagarduare ikus genezake eta sagardua da, luze irautzen zuna kupeletan, ura ondatu itxentzen.
Hoi da, ura ondatu itxenda, dari alkoholikoek gehiago irauten dute, eta, bueno, azken finean, 16. mendian da, hemen Euskal Herrian gehien eraten den edaria. Zemen gehatzen ziren antzatre, ura normalian etzen potablia izaten. Orduan badakigu bai helduek, bai aurrek, sagardua daten zutela urak inestuta, pitxarra etzen duguna, ez da? Eta, bueno, hemen irudian ikusten dezuten baserri hau, igartu behiti baserria, da adibide bat. Berez, sortu zian olako baserri pila bat, modu industrialean fabrikatzen zelako sagardua. Izane, espedizio hauetan, badakigu marinel bakoitzak, eaten zitula 3 litro sagardo egunien. Pentsa, asko da. Osa, Baleontzi bakoitzak 50.000 bat litro ematen zitun, asko juten zian, eta hemen gehatzen zianak ere, hori sagardo edaten bazuten, ba, hori, produzitzen zan sagardo pila bat urtean. Hemen ezartzen dugu pixka nola egiten den sagardo hori.
Sagarduak laguntzen ziren neurri handi batean osasuntxu mantentzen.
Hoi da, bai, zen sagardoak egiten duena da vitamina zeren galtzean moteldu eta beraz ekiditen ditu eskorbutua bezalako gaixotasunak. Dela garai hartan marinelek asko sufritzen zuten gaixotasun bat.
Txuri garbi zeru gaina, itxasoak eder maina, aize ona belarako, denbora ona partitzeko.